Ξέρετε, σας βλέπω σήμερα το πρωί και σκέφτομαι μερικοί από εσάς είστε σε μια ώρα της ζωής σας. Δεν ξέρω, ακούμε λίγο κάποιον ηχό πάλι. Ναι. Μερικοί από εσάς είστε σε μια ώρα της ζωής σας όπου όλα είναι καλά και ωραία. Πιάσατε μια νέα δουλειά ίσως, είστε ευχαριστημένοι, ίσως περάσατε από μια σχολή που, στη μια σχολή που θέλατε, βρήκατε το κορίτσι της ζωής σας, κάνατε παιδί, αποκτήσατε κάτι καινούριο, ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο, ένα στεροφωνικό ίσως, πήρατε προαγωγή, είχατε κάποιο απροσδόκητο έσοδο, η εφορία σας επέστρεψε χρήματα, αμφίβολο αυτό μάλλον. Γνωρίζω όμως ότι οι περισσότεροι από εμάς ενδεχομένως βρισκόμαστε σε άλλο στάδιο της ζωής. Δεν πήγαν τα πράγματα όπως θέλατε, χάσατε τη δουλειά που είχατε, δεν βρίσκετε δουλειά, δεν περάσατε στη σχολή που θέλατε, δεν βρήκατε το κορίτσι των ονείρων σας και άλλα πράγματα που ονειρευτήκατε φαίνονται πλέον αδύνατον να εκπληρωθούν, να υλοποιηθούν. Είχατε απροσδόκητα έξοδα, είχατε επικίνδυνες περιπέτειες με την υγεία σας. Είμαι σίγουρος ότι μερικοί νιώθετε ψηλά και νιώθετε δυνατοί σήμερα. Και είμαι εξίσου σίγουρος ότι μερικοί νιώθετε χαμηλά και νιώθετε αδύναμοι σήμερα. Αλλά είμαι ακόμα πιο σίγουρος για κάτι ακόμα. Εκείνοι που νιώθετε ψηλά, κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα, θα νιώσετε σαν εκείνους που νιώθουν χαμηλά. Αυτό είναι απολύτως βέβαιο. Εκείνοι που νιώθετε δυνατοί, αργά ή γρήγορα, θα νιώσετε αυτό που νιώθουν οι αδύναμοι. Γιατί? Γιατί όπως το λέει και ο Εκκλησιαστής, στο εδάφιο 1, χρόνος είναι εις πάντα και καιρός παντή πράγματι υπό των ουρανών. Υπάρχει μια ώρα για όλα και θα έρθει και εκείνη η ώρα για σένα. Διαβάζω λοιπόν τα εδάφια 2 έως 8 του Εκκλησιαστή, έτσι για να τα ακούσετε πως είναι ρυθμικά. Διαβάζω. Καιρός του γεννάστε και καιρός του αποθνίσκην. Καιρός του φυτεύειν και καιρός του εκριζώνει το επιφυτευμένον. Καιρός του αποκτίνειν και καιρός του ιατρεύειν. Καιρός του καταστρέφειν και καιρός του οικοδομήν. Καιρός του κλαίειν και καιρός του γελάν. Καιρός του πενθύν και καιρός του χορεύειν. Καιρός του διασκορπίζειν λίθους και καιρός του συνάγειν λίθους. Καιρός του εναγκαλίζεστε και καιρός του απομακρύνεστε από τον εναγκαλισμό. Καιρός του αποκτήσε και καιρός του απολέσε. Καιρός του φυλάτην και καιρός του ρίπτην. Καιρός του σχίζειν και καιρός του ράπτην. Καιρός του σιγάν και καιρός του λαλίν. Καιρός του αγαπήσε και καιρός του μισήσε. Καιρός πολέμου και καιρός ειρήνης. Αν προσέξατε καθώς διαβάζαμε, θα είδατε ότι αναφέρονται με τρόπο ποιητικό 28 ανθρώπινες δραστηριότητες. Και αυτές οι δραστηριότητες δηλαδή είναι σε 14 ζευγάρια. Το 14 και το 28 είναι πολλαπλάσια του 7 που ήταν ο αριθμός της τελειότητας ή της πληρότητας για τους Εβραίους. Και όπως είπαμε, αυτές οι πράξεις βρίσκονται σε ζευγάρια. Και τα ζευγάρια αυτά, αν προσέξατε, είναι με αντιθέσεις. Ακούστε και πάλι, καιρός του γεννάστε και καιρός του αποθνίσκην. Όταν γεννήθηκες, εισήλθες στην ύπαρξη μέσα στον κόσμο, όταν θα πεθάνεις, θα εξέλθεις από την ύπαρξή σου μέσα στον κόσμο. Το ένα είναι αντίθετο του άλλου. Και το ίδιο συμβαίνει με όλα τα άλλα. Φυτεύω, ξεριζώνω. Σκοτώνω, εννοεί σε πόλεμο ή ακόμα και σε σχέση με τα ζώα, και γιατρεύω. Καταστρέφω, οικοδομώ, κλαίω, γελάω, πενθώ, χορεύω. Σκορπίζω πέτρες, μαζεύω πέτρες. Αγκαλιάζω, απομακρύνομαι. Αποκτώ, χάνω. Συγκρατώ, σκορπώ. Σκίζω, ράβω. Σιωπώ, μιλώ. Αγαπώ, μισώ. Πολεμώ, ειρηνεύω. Μέσα σε όλες αυτές τις λέξεις βρίσκεται σχεδόν ολόκληρη μας η ζωή. Ίσως θα μπορούσε κάποιος να ψάξει για εξαιρέσεις, αλλά τελικά όλα εκεί μέσα βρίσκονται. Εξάλλου, όλη η ζωή μας βρίσκεται ήδη μέσα στο πρώτο. Γεννήθηκες, θα πεθάνεις. Αυτό περίπου τα λέει όλα. Διότι τα μισά γεγονότα στον κατάλογο περιέχουν μέσα τους τη χαρά της ζωής και τα άλλα μισά γεγονότα περιέχουν μέσα τους τον καημό, την οσμή του θανάτου. Αυτή είναι η ζωή σου. Και ίσως ακούγεται καταθλιπτικό. Έχετε σκεφτεί γιατί καταθλιβόμαστε? Συνήθως γιατί κάποιο είδωλο, κάποιο πράγμα, κάποιο πρόσωπο, κάποια ιδέα, κάποιο όνειρο μας απογοητεύει και καταθλιβόμαστε. Ο Εκκλησιαστής λοιπόν συντρίβει τα όνειρά μας από τώρα. Γνωρίζω ότι για μερικούς από εσάς είναι δύσκολο να ακούτε τέτοια έτσι μηνύματα που μιλάνε για τη ματαιότητα της ζωής. Αλλά πρέπει να θυμίσω ότι το Άγιο Πνεύμα ήταν που ενέπνευσε αυτό το βιβλίο και άρα είναι χρήσιμο για μας. Πάσα γραφή θεόπνευστος και ωφέλιμος. Ο εκκλησιαστής δεν εφήβρε τη ματαιότητα της ζωής, απλά η ζωή είναι μάταια και ο εκκλησιαστής έχει την τόλμη να το πει. Και αν είμαστε γνήσιοι χριστιανοί, κάποια στιγμή πρέπει να έρθουμε αντιμέτωποι με αυτή την πραγματικότητα. Θα πεθάνεις. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για να το αλλάξεις αυτό. Ούτε κι εγώ μπορώ να το βελτιώσω ή να το ωρεοποιήσω ή να το ντύσω καλά για σένα. Είναι αυτό που είναι. Είναι στενάχωρο, είναι καταθλιπτικό, είναι θλιβερό, είναι ενοχλητικό και είναι η πραγματικότητα. Και το σημαντικότερο, την πραγματικότητα, την πραγματική πραγματικότητα, μόνο ο χριστιανός την αντέχει. Και κάτι ακόμα. Αν δεν είναι αλήθεια αυτά που λέει ο εκκλησιαστής, αν η ζωή δεν είναι τόσο μάταια, τότε δεν θα ήταν αναγκαίο να έρθει ο Χριστός για τη σωτηρία μας σε αυτόν τον κόσμο. Οπότε μη φοβάστε αυτό το μήνυμα. Πάντα ο Λόγος του Θεού για να σου πει τα καλά νέα, πρέπει να σου πει ποιο είναι το πρόβλημά σου, για να καταλάβεις ότι είναι καλά νέα. Το μήνυμα λοιπόν επανέρχεται. Ζούμε μια απίστευτη αντίφαση. Εκεί που μια μέρα φύτευα, μια άλλη μέρα κάνω ακριβώς το αντίθετο, ξεριζώνω. Εκεί που μια μέρα έκτιζα, κάποια άλλη μέρα κάνω το ακριβώς αντίθετο, γκρεμίζω. Εκεί που μια μέρα γελούσα και χόρευα, μια μέρα κάνω το ακριβώς το αντίθετο, κλαίω και πενθώ. Η ζωή μου κυμαίνεται ανάμεσα σε αυτούς τους δύο πόλους. Δεν μπορείς να έχεις μια σωστή φιλοσοφία της ζωής, αν δεν έχεις λάβει υπόψη και τους δύο πόλους της ζωής. Ιδιαίτερα αν νιώθεις νέος και δυνατός και αθλητικός και ωραίος και περιζήτητος και αποδεκτός, μην το ξεχνάς ότι εσύ ο ίδιος, αυτοπροσώπος, οπωσδήποτε, χωρίς καμία αμφιβολία, θα βρεθείς κάποια βέβαιη στιγμή στην άλλη πλευρά. Θα είσαι εσύ με τα γκρίζα μαλλιά. Θα είσαι εσύ με τις ρητίδες. Θα είσαι εσύ με τον μπαστούνάκι και με τα πόδια σου που δεν θα σε παίρνουνε. Θα είσαι εσύ που θα έρθει το ασθενοφόρο να σε πάει στην εντατική. Θα είσαι εσύ μέσα στην κάσα που θα σε βλέπουνε άλλοι καθώς θα πέφτει το χώμα επάνω. Για σένα μιλάμε. Καλύτερα να πω όχι θα είσαι εσύ. Είσαι εσύ. Γιατί ποιος είμαι τελικά? Είμαι αυτός που γελούσα και καλοπερνούσα με την παρέα μου κάποια στιγμή? Είμαι αυτός που χάρηκε τη μέρα του γάμου του ή της γέννησης των παιδιών του? Είμαι αυτό το τραγικό πρόσωπο που κλαίει για άλλους που χάνει ή που τον κλαίνε άλλοι γιατί χάθηκε? Ποιος είμαι? Ποια στιγμή είναι αυτή η στιγμή που ορίζει ποια είναι η ζωή μου? Η κωμικότερη στιγμή της ζωής μου ή η τραγικότερη? Δεν μπορείς να έχεις μια σωστή φιλοσοφία της ζωής αν δεν λαμβάνεις υπόψη και τα δύο. Και τη χαρά και τη λύπη. Με άλλα λόγια, αν θέλεις να έχεις μια σωστή φιλοσοφία της ζωής, δεν θα την αποκτήσεις μόνο στα πάρτι και στις παρέες και στις καφετέριες και στα σπορ. Θέλεις να έχεις μια σωστή φιλοσοφία της ζωής, παίρνε πρώτα μια βόλτα από το νοσοκομείο, δες την απόγνωση, δες την θλίψη, δες την περιφρόνηση τόσο πολλών για τους οποίους το πάρτι τελείωσε και τα φώτα σβήσανε. Δες τους και πες, αυτός είμαι εγώ, αυτός είμαι εγώ. Μπορεί σε λίγα χρόνια, μπορεί και αύριο. Καθώς μεγαλώνουμε σε κάποια ηλικία, συχνά έχουμε την ψευδαίσθηση της παντοδυναμίας. Βλέπεις ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο που γυαλίζει και δεν μπορείς να το φανταστείς ότι αυτό το αυτοκίνητο κάποια στιγμή θα βρεθεί σε μια αυλή, άχρηστο, πεταμένο, σκουριασμένο. Ψευδαίσθηση. Το πράγμα θα φθαρεί, τελεία και παύλα. Δεν μπορώ να ξεφύγω από τις αντιθέσεις αυτών των γεγονότων, όσο δυνατός κι αν είμαι. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που θα λέει κανείς ότι έχουν ήδη προγραμματιστεί. Ποιος από εμάς προγραμμάτισε ένα ατύχημα? Ποιος προγραμμάτισε μια αρρώστια? Ποιος προγραμμάτισε τον πόνο και τα δάκρυα και τη θλίψη? Κανείς δεν διαλέγει την ώρα που θα κλάψει. Για κανέναν η ώρα που θα κλάψει δεν έρχεται σε ώρα που είπε ο ίδιος «Α, αυτή είναι η σωστή ώρα για μένα, ναι. Την έχω στο πρόγραμμα. Έκανα όλα τα άλλα και τώρα αυτό». Αλλά αυτή η ώρα έρχεται και έρχεται για όλους μας. Γι' αυτό και στο εδάφιο 9 ο εκκλησιαστής καταλήγει πάλι στο συμπέρασμα, στο εδάφιο 9. «Τις ωφέλεια εις των εργαζόμενων από όσα αυτός μοχθεί». Τι ωφέλεια. Τι καταφέρνω με το μόχθο μου. Εργάζομαι για να είμαι πιο ασφαλής και τελικά πεθαίνω. Εργάζομαι για να αλλάξω κάτι, αλλά τελικά η ώρα που μπορεί να έρθει είναι εντελώς απροσδόκητη. Άρα είμαι περιορισμένος. Δεν μπορώ να εντάξω την ώρα των δακρύων μου στο πρόγραμμά μου. Άρα το πρόγραμμά μου το γράφει άλλος. Δεν το γράφω εγώ. Ποιος το γράφει λοιπόν αυτό το πρόγραμμα? Η απάντηση των περισσότερων είναι, των ανθρώπων είναι η τύχη. Η τύχη. Κοίτα, λέει, κακό που μας βρήκε. Ήρθε το κακό και μας βρήκε. Κατά λάθος. Τους άλλους γιατί δεν τους βρήκε? Ήταν τυχεροί. Ενώ εμείς ήμασταν άτυχοι. Αλήθεια. Δηλαδή η τύχη βγαίνει και κανονίζει πώς να χαμογελάσεις τον ένα και πώς να τη φέρεις τον άλλον. Ένα ερώτημα. Με τι κριτήρια χαμογελάει η τύχη στον έναν και φέρνει θλίψη στον άλλον? Με τι κριτήρια? Πώς διαλέγει η τύχη? Η απάντηση είναι, η τύχη δεν έχει κριτήρια. Είναι εντελώς αυθαίρετη. Απλά ήσουν σε λάθος σημείο, τη λάθος στιγμή και την πάτησες. Ή ήσουν στο σωστό σημείο, στη σωστή στιγμή και όλα πήγαν καλά. Ήσουν τυχερός. Εάν λοιπόν είναι θεά μας η τύχη, έχουμε ένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει λόγος για αυτά που μας συμβαίνουν. Δεν υπάρχει λόγος. Τυχερός και άτυχος. Γούρι και γρουσουζιά. Αυτές τις λέξεις γνωρίζεις. Ή αν πεις ότι καθοδηγεί μοίρα τη ζωή, πάλι βασικά το ίδιο πράγμα λες. Υπάρχει ένα πρόσωπο πεπρωμένο που είναι αυθαίρετο και αναπόφευκτο και ό,τι και να κάνεις θα σου συμβεί και δεν μπορείς να το αποφύγεις. Και δεν υπάρχει κάποια λογική σε αυτό. Αλλά ο εκκλησιαστής, προσέξτε, ακριβώς εδώ, όσο ποτέ πριν, έρχεται να μας πει ότι όταν συμβαίνουν όλα αυτά, δεν ερχόμαστε αντιμέτωποι με την τύχη. Εδώ αρχίζει ο εκκλησιαστής να αποκαλύπτει την πραγματική του ταυτότητα ως άνθρωπος του Θεού. Μέχρι τώρα θα μπορούσε να τον ερμηνευτεί ο εκκλησιαστής ως υπαρξιστής, αθεϊστής, μηδενιστής ή κάτι άλλο. Αλλά τώρα αρχίζει και μιλάει για το Θεό. Και προσέξτε τι λέει. Ο Θεός ελέγχει τα πάντα. Ελέγχει τα σχέδιά σου και το αύριο σου. Κοιτάξτε το εδάφιο 10 έως 11. «Είδων των περισπασμών των οποίων έδεκεν ο Θεός στους ιούς των ανθρώπων, δια να μοχθώσει είναι αυτό. Τα πάντα έκαμε καλά εν το καιρό εκάστου. Και τον κόσμον υπέβαλε εις την διάνοιαν αυτών, χωρίς ο άνθρωπος να δύναται να εξιχνιάσει από αρχής μέχρι τέλους το έργο το οποίο ο Θεός έκαμε». Τα πάντα έκανε καλά εν το καιρό εκάστου. Τι λέγαμε πριν? Καιρός παντί πράγματι. Καιρός για να γεννιέσαι, καιρός για να πεθαίνεις. Και λέει εδώ ο Θεός τα έκανε όλα καλά στον καιρό τους. Τα πάντα? Ποια πάντα? Μα αυτά ακριβώς που διαβάσαμε. Το να φυτεύεις και να ξεριζώνεις, το να γκρεμίζεις, το να χτίζεις και να γκρεμίζεις, το να γελάς και να κλαις, το να χορεύεις και να πενθείς, τα πάντα έκαμε καλά. Η λέξη «καλά» στα εβραϊκά είναι η λέξη που χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει μια όμορφη γυναίκα. Όμορφα. Τα πάντα τα έκανε όμορφα στο καιρό τους. Όταν λέει όμορφα εννοεί κατάλληλα για τη συγκεκριμένη ώρα. Ο Θεός έκανε όλα αυτά τα γεγονότα, τα χαρούμενα και τα θλιβερά, τα κωμικά ή τα τραγικά, τα έκανε όλα όμορφα, κατάλληλα για την ώρα τους. Προσέξτε, δεν λέει ότι ο Θεός δημιούργησε το κακό ή τον πόλεμο ή κάτι τέτοιο. Δεν λέει αυτό. Ούτε εννοεί ότι ο θάνατος αυτός καθεαυτός είναι όμορφος. Δεν είναι. Αλλά εφόσον υπάρχει ο θάνατος και υπάρχει το πένθος και υπάρχει η θλίψη, όλα αυτά συμβαίνουν στην κατάλληλη τους ώρα. Ποιος κρατάει στα χέρια του την ιστορία του κόσμου και ποιος κρατάει στα χέρια του την ιστορία της ζωής μου? Όχι η τύχη, ούτε η μοίρα, ο Θεός κρατάει την ιστορία. Και έχει πάρει αυτά τα γεγονότα από τα οποία η ζωή μας αποτελείται αναπόφευκτα και τα έχει συνηφάνει και τα έχει προγραμματίσει ώστε το καθένα να συμβαίνει στην κατάλληλη ώρα που πρέπει να συμβεί. Εμείς ευνηδιαζόμαστε. Εμείς αγανακτούμε. Εμείς λέμε γιατί να μου τύχει τώρα αυτό. Αυτό δεν το χρειαζόμουν τώρα. Αλλά για εκείνον το πρόγραμμα προχωράει σωστά, προχωράει όμορφα, προχωράει κατάλληλα, προχωράει όπως πρέπει να προχωρήσει. Ακόμα και η στιγμή της μεγάλης τραγωδίας ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Εξάλλου το ίδιο πράγμα λέει στις Παροιμίες 19:21, λέει «Είναι πολλοί λογισμοί εν την καρδία του ανθρώπου, η βουλή όμως του Κυρίου, εκείνη θέλει μείνει». Και ξέρετε, κάποτε μου είχε πει ένα άτομο το οποίο περνούσε από μια πολύ δύσκολη αρρώστια, κάποια στιγμή μου είπε το εξής: «Μου έχουν έρθει, λέει, ένα σωρό παρηγορητές και μου έχουν πει ο καθένας τη δική του, ας το πούμε, θεωρία. Ο Θεός θα σε θεραπεύσει, το ένα, το άλλο κτλ». Λέει, θα σου πω κάτι, λέει, το μόνο πράγμα που με έχει παρηγορήσει είναι η κυριαρχία του Θεού στη ζωή μου. Ότι ο Θεός κυβερνά τη ζωή μου, ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη ώρα. Νωρίτερα ο εκκλησιαστής είχε ρωτήσει, τι μένει από όλους τους κόπους μας? Απάντηση, η βουλή του Κυρίου, εκείνη θέλει μείνει. Η βουλή του Κυρίου. Με άλλα λόγια, δεν μπορείς να αλλάξεις εκείνα που ο Θεός έχει προγραμματίσει. Θα είναι σαν να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο. Σας θυμίζω αυτά που συνέβησαν στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Θυμάστε, όταν ήρθαν να συλλάβουν τον Χριστό την πρώτη φορά, πήγαν να τον συλλάβουν, δεν μπόρεσαν γιατί, λέει, δεν ήταν η ώρα του. Και μετά πάλι προσπάθησαν να τον συλλάβουν και πάλι δεν τα καταφέραν. Γιατί δεν ήταν η ώρα του. Και όταν τελικά, τι λέει ο ίδιος ο Χριστός, ήρθε η ώρα. Αλλά ποια ώρα? Η ώρα του Σταυρού, λες. Ναι, αλλά πώς το λέει ο Χριστός? Δεν λέει η ώρα του Σταυρού. Ξέρετε τι λέει? Ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Είναι τόσο κατάλληλη αυτή η ώρα για μένα που είναι η ώρα της δόξας μου. Αυτή η ώρα του Σταυρού. Είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου και ο Κύριος των δυνάμεων είχε προγραμματίσει όλα αυτά να γίνουν και ήταν όμορφα. Είτε τον ακολουθείς λοιπόν τον Χριστό, είτε του πας κόντρα, πάντα το δικό του θα γίνεται. Η βουλή του Κυρίου θα σταθεί και όλη η ενέργεια που θα καταναλώσεις ενάντια του τελικά συμβαδίζει με το δικό του πρόγραμμα. Άρα λοιπόν ο Θεός ελέγχει τα πάντα. Δεύτερον, ο Θεός μας κρατάει σε κάποια άγνοια. Προσέξτε, ελέγχει τα πάντα, αλλά δεν μας τα εξηγεί όλα. Δεν μας λέει το νόημα. Κοιτάξτε το εδάφιο 11. Διαβάζουμε. Τα πάντα έκαμε καλά εν το καιρό εκάστου και τον κόσμο υπέβαλε στη διάνοια αυτών, χωρίς ο άνθρωπος να δίνεται να εξιχνιάσει από αρχής μέχρι τέλους το έργο το οποίο ο Θεός έκαμε. Δυστυχώς εδώ πέρα η μετάφραση του Βάμβα με απογοητεύει πλήρως. Συνήθως την εμπιστεύομαι. Αλλά εδώ συμφωνώ με τη μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας. Προσέξτε πώς το λέει η Βιβλική Εταιρεία. Ο Θεός μέσα στον άνθρωπο έβαλε την αίσθηση της αιωνιότητας. Και επιστρέφω μετά στο Βάμβα. Χωρίς ο άνθρωπος να δύναται να εξιχνιάσει από αρχής μέχρι τέλους το έργο το οποίο ο Θεός έκανε. Δηλαδή ο Θεός μας βάζει την αίσθηση της αιωνιότητας στις καρδιές μας, αλλά εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε το έργο Του. Προσέξτε τι μας λέει δηλαδή. Μέσα στην καρδιά μας έχουμε την αίσθηση, θα έλεγα ίσως και τον καημό, την νοσταλγία, τον πόθο της αιωνιότητας. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι πεθαίνουμε, ναι, αλλά δεν φτιαχτήκαμε για να πεθάνουμε. Έχουμε μια άπειρη επιθυμία για να κατανοήσουμε τη ζωή και να ζήσουμε τη ζωή. Θέλουμε να καταλάβουμε το μεγάλο σχέδιο, το προαιώνιο σχέδιο του Θεού και να έχουμε τη μελλοντική έκβαση. Να τα βάλουμε όλα μαζί, να τα συνδυάσουμε, να τα καταλάβουμε. Μετράμε τα πάντα με την επιθυμία μας για την αιωνιότητα. Όλοι μας θέλουμε να ζήσουμε για πάντα. Αλλά ζούμε μέσα σε αυτή την αντίφαση. Διότι η ζωή θέλει να ζήσει. Και αυτή δίψα για ζωή είναι δίψα για αιωνιότητα. Και όλοι μας θα θέλαμε να μην μας αγγίζει ο θάνατος. Και όλοι θα θέλαμε να καταλάβουμε. Αλλά ενώ θέλουμε να καταλάβουμε, ο Θεός δεν μας εξηγεί το πρόγραμμά Του. Δεν μας εξηγεί γιατί συμβαίνουν όλα όσα μας συμβαίνουν στη ζωή μας την ώρα που συμβαίνουν. Δεν μπορούμε να τα εξιχνιάσουμε όλα αυτά. Θυμίζω εκείνο το ερώτημα των μαθητών που είπαν στον Χριστό, «Κύριε, τώρα φέρνεις τη βασιλεία». Θυμάστε τι τους είπε. «Δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους καιρούς ή τους χρόνους, τους οποίους ο Πατήρ έθεσε εν τη δία αυτού εξουσία. Δεν ανήκει σε εσάς». Αλλά προσέξτε, η τύχη είναι αυθαίρετη, ο Θεός δεν είναι αυθαίρετος. Αλλά ο Θεός δεν μας εξηγεί αυτό που κάνει. Κάνει αυτό που θέλει να κάνει, είναι Άγιος, είναι πάνσοφος, αλλά εμείς δεν είμαστε σε θέση να καταλάβουμε και να δούμε την πλήρη εικόνα. Δεν έχουμε τα μάτια της αιωνιότητας ακόμα, έχουμε τον πόθο της αιωνιότητας. Ζούμε εδώ κάτω. Αλλά εδώ, φίλοι μου, ερχόμαστε στο βάθος του τι σημαίνει πίστη. Θέλω την αιωνιότητα. Θέλω να κατονοώ παρόν και μέλλον. Αλλά το παρελθόν δεν μου ανήκει. Το μέλλον δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Και το παρόν είναι φευγαλαίο. Ζω, λοιπόν, αυτή τη στιγμή, το σήμερα. Ο οπαδός της τύχης θα έλεγε, αφού ζεις το σήμερα, άρπαξε ό,τι μπορεί σήμερα. Αλλά ακούστε τι λέει εδώ πέρα για τον πιστό. Εδάφιο 12-13. «Εγνώρισα ότι δεν είναι άλλο καλόν δι' αυτούς, η μη να εφραίνεται της και να κάνει καλόν εν τη ζωή αυτού. Και έτσι το να τρώγει πας άνθρωπος και να πίνει και να απολαμβάνει καλόν εκ παντός του μόχθου αυτού, είναι χάρισμα Θεού». Προσέξτε, ο Θεός μας χαρίζει το σήμερα ως δώρο. Σήμερα αναπνέεις. Σήμερα μπορείς να φας και να πιεις. Σήμερα μπορείς να χαρείς, να απολαύσεις κάτι, να ευχαριστηθείς ένα γεύμα. Μπορείς να απολαύσεις τη δροσούλα του απογεύματος, την καλή παρέα, το αγκάλιασμα του παιδιού σου, να κρατήσεις το χέρι της γυναίκας σου, να δεις το ηλιοβασίλαμα σαν να ήταν η πρώτη φορά. Σήμερα μπορείς να το κάνεις αυτό. Η μέρα αυτή είναι μπροστά σου. Αυτή τη στιγμή μπορείς να την εκμεταλλευθείς, να την απολαύσεις. Γιατί? Γιατί δεν ξέρεις, μπορεί να είναι η τελευταία σου στιγμή. Μπορεί να είναι η τελευταία φορά που θα δεις αυτό το ηλιοβασίλεμα. Δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί. Αλλά τώρα ζεις. Σήμερα ζεις. Εφόσον δεν έχεις πεθάνει, δεν ήταν στο πρόγραμμα του Θεού να πεθάνεις ακόμα. Ζεις επειδή θέλει σήμερα ο Θεός να σου δώσει ως δώρο τη ζωή σου σήμερα. Το ακούσαμε πριν λίγο στην ομολογία. Το δώρο του Θεού σε σένα σήμερα. Γι' αυτό κάνουμε την προσευχή μας στο τραπέζι κάθε μέρα, καθώς τρώμε το φαγητό μας σήμερα. Γιατί σήμερα μας δόθηκε αυτό το δώρο. Ίσως όμως κάποιος να πει, μα αυτό που λες είναι αυτή η φιλοσοφία του άδραξε την ημέρα. Γλέντισέ το δηλαδή σήμερα, κάνε ό,τι να είναι, αύριο μπορεί να πεθάνεις. Κάθε άλλο, φίλοι μου. Δεν εννοεί αυτό. Διότι εδώ το σήμερα δεν είναι απλά μια μέρα που την αρπάζεις. Το σήμερα είναι το δώρο του Θεού σε σένα σήμερα. Το δώρο του Θεού. Και ένα δώρο, όπως ακούσαμε και στην ομολογία, το ζεις όπως θέλει ο δωρητής. Και αν αύριο είναι η τελευταία σου μέρα, τότε αύριο είναι η μέρα της κρίσης. Αλλά όλο το μήνυμα συνοψίζεται στο εδάφιο 14. Εγνώρισα ότι πάντα όσα έκαμε ο Θεός, τα αυτά θέλουν συνείστε διαπαντός. Δεν είναι δυνατόν να προσθέσει τύση σε αυτά, ουδέ να αφαιρέσει από αυτόν. Και ο Θεός έκαμε τούτο, δια να φοβόνται ενώπιον αυτού. Τα ελέγχει όλα ο Θεός. Γιατί δεν μας τα εξηγεί? Για να φοβόμαστε ενώπιον αυτού. Σήμερα λοιπόν μπορώ να είμαι ευγνώμων και να χαρώ. Σήμερα μπορώ να πράξω καλό σε κάποιον. να πω ένα λόγο ενθάρρυνσης σε κάποιον, να δώσω ένα χέρι βοηθείας σε κάποιον. Γιατί άλλωστε, λέτε, ο παντοδύναμος και πάνσοφος Θεός να μου δώσε εμένα ζωή σήμερα. Γιατί? Μήπως γιατί ήθελε αυτό το χέρι να υπάρχει εδώ για να βοηθήσει κάποιον? Μήπως ήθελε γιατί ήθελε αυτό το στόμα να είναι εδώ για να πει ένα λόγο ενθάρρυνσης σε κάποιον? Μήπως ήθελε αυτά τα χέρια να αγκαλιάσουν κάποιον που το έχει ανάγκη? Γιατί ήθελε ο παντοδύναμος να είμαι εγώ εδώ σήμερα? Για να κοιτάξω τον εαυτούλη μου, μπας και πάθω τίποτα? Φίλοι μου, επειδή ο Θεός μας έδωσε το σήμερα, μπορούμε να ζούμε μια ζωή με ευχαριστία στο Θεό και στους άλλους, γεμάτη ευγνωμοσύνη. Επειδή ο Θεός μας έδωσε το σήμερα, μπορούμε να πούμε ότι σήμερα είναι μια μέρα για καλά έργα, δώρο του Θεού, για να κάνουμε τα έργα τα δικά Του. Επειδή ο Θεός μου έδωσε το σήμερα και όχι το αύριο, σήμερα είναι η μέρα για να συγχωρέσω. Σήμερα είναι η μέρα να μην πικραίνομαι με άλλους. Επειδή ο Θεός μου έδωσε το σήμερα και δεν ξέρω το αύριο, αλλά το ξέρει Εκείνος, δεν χρειάζεται να με ρημνώ για το αύριο. Εκείνος ξέρει. Και όταν θα γίνει αυτό που φοβάμαι, θα γίνει στην κατάλληλη του ώρα που ο Θεός ξέρει. Και σήμερα μπορώ να απολαύσω το δώρο που ο Θεός μου δίνει σήμερα. Να δω την αμορφιά Του. Να μην το αρπάξω άπλιστα, αλλά το δεχτώ ως δώρο και να πω, Θεέ μου, σε ευχαριστώ για αυτή τη στιγμή, για αυτή την ώρα, ας τη ζήσω για τη δόξα Σου. Κύριε, Πατέρα, ήλθε η ώρα για να δοξάσεις τον Υιό Σου. Αμήν. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε για αυτήν την ημέρα, σε ευχαριστούμε για τους αδελφούς μας από τη Λευκορωσία. Εσύ να τους ευλογήσεις, Κύριε, σε κάθε τι που κάνουν, να σε υπηρετούν με όλη τους την καρδιά, ταπεινά, αλλά μέσα από τις φωνές τους και την μουσική τους. Κύριε, εσύ να δοξάζεσαι και άνθρωποι να σε γνωρίζουν. Τους αφιερώνουμε, Κύριε, στα δικά σου τα χέρια. Σε ευχαριστούμε για το δικό σου το λόγο, Κύριε. Και δίδαξέ μας να ζούμε τη ζωή μας ως δώρο δικό σου. Και αυτό το δώρο, Κύριε, να το μοιράζουμε σε όλους τους άλλους που έχουν ανάγκη. Αφιερωνόμαστε στα χέρια τα δικά σου, χάρη του Χριστού και για τη δική του δόξα. Αμήν.